va Bela Goluba.
Mesto predgovora, autobiografski tekst Save Šumanovića u katalogu izložbe održane 1939. godine na Novom univerzitetu u Beogradu.
Hoću da vam opišem kako sam radio slike koje izlažem i u kakvim prilikama sam živeo za to vrijeme. Posle moje potpuno rasprodane izložbe, koja je bila septembra meseca 1928. godine, krenuo sam natrag u Pariz, iako teško duševno bolestan. U Parizu sam živeo od 1925. gde sam imao svoje atelje, sve do moga oboljenja u mesecu februaru 1928. Tada je zimska parijska groznica učinila da sam poludeo, a preduslovi za moju bolest bili su slaba dohranjenost, duhovna premorenost i neuspeh u životu. Čitav moj život u Parizu od 1925. bila je oštra borba u sebi samom, protiv žalosti, sentimentalizma, te sam radio slike u vedrom tonu sa veselim koloritom. Ali sve to nije pomoglo. Predživot je bio toliko ružan, toliko ogavan i žalostan, da je dostajala jedna jaka groznica, pa da svu moju obranu sruši. Dakle, kada sam se vratio u Pariz 1928. hteo sam opet da se uredim za rad, kao pre moga oboljenja.
Ove reči Save Šumanovića poslužile su nam kao uvod za večerašnju priču u emisiji Kod dva bela goluba o slikama koje su nastajale za vreme njegovih boravaka u Parizu, o kontinuitetima i novinama slikarskih puteva Save Šumanovića, na osnovu kojih se gradila jedna jedinstvena slikarska poetika, o životu slikara čiji je smisao pronalazio u umetnosti koju je stvarao.
Svakako se može reći da su tri boravka u Parizu promenila slikarstvo Save Šumanovića, njegovo poimanje slikarstva uopšte i uticala na njegov rad, ali takođe treba naglasiti ono što je on uvek naglašavao, da se od starih majstora uzima i da je to put da se dođe do velikog slikarstva, ali nikada nije bežao od toga da najjednostavnije kažemo preradi u duhu sobstvenog razmišljanja i sobstvenog identiteta. Bez obzira što mi znamo da Sava Šumanović nikad nije bežao od umetnosti prethodnih epoha, on je ipak stvarao umetnost za budućnost i umetnost koja ostaje i verovatno će se neko danas ili jednog dana ugledati baš na Savu Šumanovića.
Istoričarka umetnosti, profesorka i muzejska savjetnica, dr. Jasna Jovanov, posebno se bavila parijskim iskustvom Save Šumanovića, kako je bila naslovljena izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog, koju je koncipirala i priredila 2013. godine.
On je još 1919. godine učestvovao na onoj velikoj izložbi jugoslovenskih umetnika u Parizu, a jedan od, danas bi rekli, komesara te izložbe bio i njegov profesor Ljubo Babić. Što je vrlo bitno. Babić nije bio mnogo stariji od Save, ali je ipak uticao na njega kao profesor u toj privremenoj školi za umjetnost i obrt koju je Sava pohađao. I Sava je tad izložio jednu izuzetnu sliku koja se zvala Zima. Mi znamo dve zime zapravo i ne znamo koje je od te dve, ali obe su izvanredne. Jedna je zapravo Zima na Tuškancu, jedna se samo zove Zima, ali izuzetna atmosfera vlada u tim slikama. I tu se već vidi da je Sava i tekako odmakao od nekog školskog znanja. Već u to vreme kad radi izložbu, on slika i one čuvene ribare na Seni. I kada ode u Pariz, njegov početni period u Parizu će ličiti na taj deo njegovog slikarstva, ekspresionistički prikazane, vrlo često religiozne teme ili apokrifne teme, tako da kažemo, ali vezane za religiju. Pre odlaska u Pariz on izlaže onu seriju Pasije, koja je izuzetna i nažalost mnoge su se slike izgubile, nekoliko očuvanih govore da je Sava prosto već tada bio vrlo samouveren slikar, Mene te slike asociraju na stvaralaštvo plavog jahača Franca Marka, recimo. Uvijek mi je zadovoljstvo kad vidim neku od tih slika.
Te slike će Sava Šumanović izložiti u Muzeju za umetnost i umetnički obrt u Zagrebu 1920. nekoliko mjeseci pred svoj prvi odlazak u Pariz.
Kada je otišao u Pariz, on odlazi u Lotovu školu kao prvi jugoslovenski učenik, odnosno iz države Srba i Hrvata i Slovenaca, koji je kročio uopšte u Lotovu školu. I bez obzira što je Lot veoma uticao na njega, Sava je tamo proveo vrlo kratko vreme, bio svega 3 mjeseca. Ali je prihvatio mnoga Lotova načela, također ono što je odmah uradio kad je došao, i to govori o Savi kao čovjeku. Više nego kao slikaru, nastanio se na Montparnasu, naravno, gde bi slikar se nastanio, za razliku od drugih naših slikara koji nisu mogli sebi da priušte život na Montparnasu i koji su boravili u Malakofu tih godina u predgrađu Pariza, kao što je Aralica Lubarda, Kosta Hakman. Sava je otišao direktno u središte događaja i vrlo brzo počeo da stiče prijatelje među tim krugovima. Približio se Picassu, Derenu, možda nije sve lično poznavao i družio se onako kako je kasnije njegov prijatelj Florian Fels, čuveni likovni kritičar, opisao to društvo za kafanskim stolom, pa je tu smestio i Modiljanija u Savu. Modiljani već nije bio živ, nažalost, kad je Sava došao, ali je to bio deo atmosfere Montparnasa i njegovih kafana.
Fens beleži da su u to vreme jedan umetnički krug činili Šumanović, Deren i Papazov, bugarski slikar vrlo originalnog talenta, Rastko Petrović, ambasador balkanske književnosti, dr. Barije, koji je damama lečio srca, dr. Venšon, autor dela Umetnosti ludilo, Max Jacob, Salmon i Žana, Fužita i tajnovit i ironičan Pablo Picasso, kome je dolazio da se pridruži Cocteau, Raymond Radiguet, Oric, Irene Lagitte, Serge Ferrat, jednom rečju dovoljno da se snabdeju umetnički časopisi, pozorišta, 10 izdavača i 10 trgovaca slikama cele jedne generacije.
To posleratno vreme zapravo zanimljivo je za istraživače zbog činjenice da Montparnasse je bio poprište, on je bio centar sveta. Jedna teritorija na kojoj je vladala opšta sloboda i stvaralačka, umetnička, sloboda ponašanja. Sve je bilo dozvoljeno i sve ste mogli da radite tamo i policija je onako žmurila na jedno oko i dozvoljavala svakojake ludorije, zabave u ateljeima i u kafeima, druženja. I naravno, to je privlačilo turiste iz celog sveta i donosilo lep novac svima koji su bili uključeni u to, i umetnicima i vlasnicima kafane i celom Parizu na kraju krajeva. Ono što još Sava uradio, osim naravno što je stekao mnogobrojne prijatelje za kratko vreme, bilo je da pokuša da se obrati galeristima, da dobije mesto gde će prodavati slike. Jedan od galerista, o tome je pričao kasnije Risto Stijović, bio je Leopold Zborowski, galerista poljskog porekla, koji je imao vrlo uglednu galeriju. Izlagao je mnoge slikare, izlagao je i Gogena, i Risto Stijević je bio jedan od retkih naših slikara koji su mogli da se nađu tu. I Risto Stijović kaže, Savine slike nije hteo da primi. Iz nekog razloga. Sava je pokušao da se obrati još jednom galeristi, to je Harold Rosenberg. Uputio mu je pismo i pozvao se na to da je našao jednu beležnicu sa Picassovim crtežima i da ima i to, eto, može da mu pokaže, i preporučuje se kao slikar Haroldu Rosenbergu. Sava u Parizu imao prilike da se druži s još jednim velikim čovekom, nedaleko od Šida je rođen Slavko Folkapić, koji je tih godina isto boravio u Parizu, kasnije otišao u Ameriku, postao čuveni režiser, montažer, profesor. Imamo u arhivu Muzeja moderne umetnosti u Njujorku skice za njegova predavanja, vrlo interesantna, koja je držao režiji. Eto, još jednom da naglasimo tu Savinu duželjubivost i krugove u kojima je živeo.
U Parizu sam radio stvari prvo bliže nastojanjima Derena i Frirsa, a pod konac posle jednog tromesečnog kursa kod Andre Lota ušao sam u stil kubistički, vezan za narav, kakav je bio u to vreme veoma u modi u Parizu. Lot je uplivao na mene mnogo, ali ne isključivo, jer je bilo upliva i Picassovog, pa Gromerovog i Herbenovog. Nisam bio originalan, ali se je moja svaka stvar oštro razlikovala od njihovih.
Ono što je Sava primio u Parizu od Lota i razvijao dalje u tim prvim trenucima, to je ono kubokonstruktivističko lomljenje oblika u slici. Izvestan kolorit koji postaje ujednačen, bez velikih iskoraka. Ne može se reći da je monohroman, ali ipak teži u izvestnoj monohromiji. Te slike nikada ne odlaze do kraja u apstrakciju. Sava nije bio slikar koji bi slikao apstraktne slike, ali su oblici izlomljeni, figure izdužene, stilizovane na neki način, geometrijskoj stilizaciji. Naravno, jedna od tih slika je recimo portret vajara. Znamo da je to portret Sretena Stojanovića, nalazi se u Muzeju moderne umetnosti, odnosno bivšoj modernoj galeriji u Zagrebu. Neki pejzaži i figuralne kompozicije. Tako da Sava prihvata zapravo tu neko ujednačavanje oblika i kolorita na slici koje je Andre Lot nazivao ekvilibrisanje kontrasta. Pokušava da nađe jednu ravnotežu u okviru takve koncepcije slike. Ono što treba napomenuti, vratio se u domovinu vrlo brzo. 21. godine organizovao je izložbu u salonu Ulrich u Zagrebu i Zagreb je bio zgrožen onim što je odavno iz Pariza. Prilično je bio demoralisan time. Pominje se da izložio dva portreta koje donio iz Pariza. Ja se nisam mnogo bavila time koji su to portreti, ali bi mogao biti taj portret Miloša Crnjanskog, koji stoji negde na razmeđi između onoga što je Sava radio kao Lotov učenik i sledbenik, tako da kažemo, i onog što je poneo iz Zagreba, zapravo ekspresionističke podloge u koju je uneo tu neku malu geometrijsku stilizaciju. To je tačno da je to jedan od retkih stvarnih portreta. Sava je slikao autoportrete, slikao je sebe, ali i to što je slikao sebe, ne možemo da kažemo da je baš onako striktno njegov lik, već je to neka njegova umetnička interpretacija u svakoj situaciji. Potom je u Beogradu izlagao na 5. jugoslovenskoj umetničkoj izložbi. Ima jedna fotografija učesnika izložbe, nažalost nema Save na toj fotografiji, tu su skoro svi, ali Save nema. Čak eto, vredi primetiti da je Sava na mnogo više afirmativan način dočekan na toj izložbi. O njemu je tada pisao Todor Manojlović sa velikom naklonošću. Todor Manojlović je pratio rad Save Šumanovića nadalje vrlo pomno do kraja. I otvorio je onu njegovu posljednju izložbu 39. godine, tako da možemo reći da je on prosto markirao pomake u Savinom slikarstvu, pored Rastka Petrovića naravno, koji se bavio Savom u jednom periodu vrlo intenzivno i objašnjavao njegovo slikarstvo i pomogao da se Sava afirmiše u našoj sredini. Tokom tog prvog parijskog boravka u Savinog, Rastko Petrović objavljuje u aprilskom broju Zenita tekst o našim slikarima i vajarima kubističke orijentacije u Parizu i apostrofira i Mila Milunovića i Sretena Stojanovića i Savu Šumanovića. Naravno, ovu dvojicu predstavlja kao manje poznate, dok o Savi govori već kao etabliranom umetniku, o kom je suvišno davati neke preterano ambiciozne sudove, jer se to sve kao zna i podrazumeva. Tada je Rastko Petrović o Savi rekao, evo sledeće, kao retko ko od naših bori se da dođe do ličnih izražaja i da ih odvede što dalje. Upravo to što je bilo u suštini Savinog razmišljanja. Posle toga sledi onaj tekst Sava Šumanović i estetika suviše stvarnog u novoj umetnosti, gde Rastko Petrović obrazlaže kako Sava Šumanović zapravo razvija taj povratak redu, odnosno najavljuje neorealizam, kako je to Rastko nazvao, u umetnosti, odnosno neoklasicizam, kako ga zovemo kad je reč o Picassu. Ali nije bio očigledno dovoljno afirmisan da Ministarstvo prosvete u Beogradu prihvati njegovu molbu da bude profesor na umetničkoj školi. Tu nije mogao da prođe, ali zato je moglo da prođe da država otkupi dve njegove slike na toj petoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi. I one se sad nalaze u Narodnom muzeju. I Sava, prosto demoralisan time, otišao je u Zagreb, gde je naravno i počeo školovanje, pa je bio u nekom svom elementu. Tamo je relativno malo slikao. Jedno vreme radio kao bibliotekar u Muzeju za umjetnost i obrt, bavio se scenografijom, što je vrlo interesantno. To je period zapravo kada se Ljubo Babić bavio scenografijom, još mnogi drugi hrvatski umetnici, ali na njegovim slikama koje su tada nastajale vide se promene. Pre svega Sava se menja na tematskom planu, okreće se nekim mitološkim temama, bukoličkim predelima, masivnim figurama, temi berbe koja je vrlo česta i koja ima snažno simboličko značenje u njegovom slikarstvu. Te slike uglavnom je otkupio advokat Dorić i one se sad i nalaze u galeriji Matice Srpske, tako da je Sava dobio neki podstrek posle onog prvog neuspeha zagrebačkog, da ponovo razmišlja o Parizu i 1925. se ponovo i otisnuo u Pariz.
Došao sam u Pariz i počeo da živim na milosti parijske policije sa po 6 meseci dozvole. Bilo je to u početku, pa onda ankete, pa rad u nervozi, hoću li moći ostati u Parizu, pa zabranjivanje da prodajem slike, pa konačno dozvola boravka samo kao đaku. Đakovao sam nanovo kod Andre Lota, učio sam ljubazno slikarstvo Fragonara, upotpunjavao svoje znanje o slikanju Sezanovu i Renoarevu, divio se Matisu, a kraj toga sam izlagao u salonima Jesenjem i Nezavisnom.
U jesen 1925. on je ponovo u Parizu, iznajmio je atelje u ulici Deauville i kasnije kad se bude sećao tog svog drugog boravka, u tom predgovoru za izložbu, odnosno autobiografskom tekstu, on će se setiti svojih suseda, susedki s kojima se družio tada, kruga u kom se kretao, i tada će pomenuti Kiki, odnosno Alice Prin, čuvenog modela parijskog, i čuvenu mulatkinju Ajšu, koju je sretao već u tom periodu, Therese Tres, znači 3 najčuvenija modela u Parizu. U to vreme, uz umetnike, uz celu tu umetničku družinu koja je bila ogromna, kretao se i ogroman broj ljudi različitih zanimanja koji su imali neke veze sa umetnošću, ali možemo reći da su modeli bili ipak najbliskiji. Uglavnom su dolazili iz nekih siromašnih porodica, to je vreme kada poslovi različiti privlače ljude sa sela u Pariz. Devojčice dolaze vrlo mlade u Pariz, Kiki je sa 12 godina došla u Pariz da bi se upisala u školu, da bi naučila čita i piše. U svom rodnom mestu to nije naučila. Rad u fabrici ili u pekari, kao što je Kiki radila jedno vreme, ili na takvim mestima je vrlo mukotrpan, pa je ubrzo napustila to mesto i dopalo joj se da bude model i počela je da pozira i tako počinje njena karijera. I tako počinju mnoge karijere. Zapravo, to je bio posao koji je mnogo ugledniji ipak od ulice i prostitucije na koju bi eventualno bila osuđena da nije prihvatila taj način života. I zahvaljujući svojoj prirodi, komunikativnosti, ponekad i lascivnosti, smelosti, ona je vrlo brzo ušla u slikarske krugove i postala model za koji su se otimali. Pa je slikao i Fužita i Paskin i Frezi, nebrojeno mnogo njih, nekih 40-ak portreta njenih samo je poznato, a na koliko je slika pozirala, to sam Bog može da pogodi. Znamo da je Savi pozirala, ali ne ovog puta, već sledeći put kad je došao u Pariz. Ovog puta je slikao Ajšu, onu čuvenu nagu ženu iz kolekcije Pavla Beljanskog, na kojoj se zapravo vide već promene i tekako.
U tom periodu nastaju neke od najznačajnijih slika Save Šumanovića, o kojima govori istoričarka umetnosti Jasna Jovanov.
To njegovo monohromno svedeno, tako da kažemo, slikarstvo sa tim krupnim figurama počinje da se menja, boja postaje svetlija, u jednom trenutku prihvata uticaj Derena i radi te voluminozne ženske aktove, kupačice, svetlih boja i neke čudne, prosto hrapave fakture. Dve od tih slika, jednu posle Salona Frank, 26. jednu na jednoj aukciji kupila francuska vlada. I one se danas nalaze u francuskim muzejima. Nema mnogo naših slikara čije se slike nalaze. Jedna je u Honfleru, jedna je u La Rochelle. Zapravo, Francuska je kupovala slike i raspoređivala ih u fondove različitih ustanova. To je neko pravilo koje važi i danas, da postoje neki centralni magazini za distribuciju umetnina. Mogu da kažem, jedna dobra kulturna politika. A sa Savu je to svakako bilo veliko priznanje. Podstaknut time intenzivno radi, ako krenemo od nage žene, to je slika na kojoj je već njegov pokret znatno oslobođen, drugačiji nego na ovim kupačicama, ekspresivniji, kolorit se menja, postaje mnogo intenzivniji, nekako životniji na neki način. I Sava ne preza od toga da ubaci neki bogat koloristički detalj u kompoziciju. Ako je naga žena bila vesnik novog, negde na razmeđi tog perioda kupačica i nastavka Savine karijere, 27. godine dolazi do nastanka slike Doručak na travi. Ona jeste nekako meni bar ključna u Savinom slikarstvu i pogotovo u okviru tih parijskih dana. On sam na toj slici spaja dva sveta, svet mašte, alegorije i neki svet svoje željene realnosti. Zapravo figure se razlikuju po tome što on i još jedna ženska figura, znamo da je to Antonija Koščević po njenim fotografijama, njegova nesuđena životna saputnica, predstavljaju stvarne likove. Ostali likovi su ženske figure, kao što su one anonimne kupačice ili beračice, učesnici u njegovim kompozicijama. Te anonimne figure zapravo predstavljaju deo jednog metafizičkog sveta u čije središte je smeštena alegorijska kompozicija voća, roga izobilja na neki način. Čak i Antonija drži u ruci jabuku koja se može tumačiti sa mnoštvom simbola, od onih loših konotacija do vrlo ovako emotivnih, da kažem, u najmanju ruku. Ubrzo posle te slike se dešava ta ključna promena. Jedan period je završen, nastaje Pijani brod, slika koju ni pre toga ni kasnije Sava nije naslikao. Sa toliko emocija, sa toliko ekspresivnosti, sa toliko kolorita, sa toliko snage, tako da je kasnije, pišući o njoj, Todor Manojlović rekao, on slika bojama oluje. I upravo oluja se i desila Savi Šumanoviću u tih nekoliko dana i noći, dok je izbacio iz sebe tu svoju viziju, došlo je do psihičkog kraha i, nažalost, Sava se nikad nije od toga potpunosti oporavio. Imao je boljih i loših trenutaka, ali ta zla kob koja se desila u radu s tom slikom, pratila ga je celog života. Ta slika prevazilazi i ono što je pesma za koju se smatra da je uzor toj slici, da je to Rembov Pijani brod. Upravo tih dana je Rastko Petrović preveo pesmu na srpski, tako da možemo prosto i sa sigurnošću tvrditi da je Sava mogao da je pročita. U francuskom slikarstvu imamo još jednu vrlo značajnu sliku, harizmatičnu isto tako sliku, Splav meduze, gde vidimo jednu gomilu očajnika na brodu koji očekuju spas i mašu prema onoj sićušnoj tački u pozadini koja će im doneti taj spas. Neku vrstu Pijanog broda je slikao i Delacroix kasnije. Tako da imamo niz primjera kod nas, na kraju krajeva Nikolu Aleksića sam ja navela kao neku vrstu pandana. Naravno, u drugom kontekstu to je Sveti Nikola koji spašava od brodoloma vernike i tako dalje. Ali Sava je najpre mogao da se inspiriše Rembovom. Ja mislim da mu je to bilo najbliže u tom trenutku. Ono što još treba naglasiti jeste da su te slike našle se doručak na travi na naslovnoj stranici revije Art Vivan, a Pijani brod na naslovnoj stranici revije Le Crapuyot.
Jasna Jovanov govori o još jednom i danas vidljivom tragu prisustva Save Šumanovića na parijskoj umetničkoj sceni.
U vreme kada se završava taj čuveni restoran Kupola u Parizu, Sava sa jednom grupom umetnika učestvuje u dekorisanju tog prostora. Odnedavna su nam i poznate skice koje je radio za Kupolu. Zapravo, o čemu se radi? Veliki pedagozi u Parizu i veliki slikari, naravno, Matisse, Otton Frez i Fernand Léger su predlagali svoje učenike, svoje sledbenike koji bi oslikali te stubove u Kupoli. Kupola je u to vreme bila jedan od najambicioznije koncipiranih restorana sa nekoliko nivoa, sa dancing barom, sa elitnim restoranom, sa otvorenim restoranom na terasi. Bila je projektovana u duhu Art Dekoa i Savine kompozicije su takođe naslikane u duhu Art Dekoa sa voluminoznim geometrijski koncipiranim figurama, naravno prilagođene tim prostorima na stubovima. Sava sa ponosom piše o tome roditeljima kući, kako ga je to veoma iscrplo. Potom nastaje doručak na travi, nastaje Pijani brod, nastaje Naga žena, nastaju one slike Bela vaza koja se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, mnoge druge slike koje je on 1928. godine izlagao u Beogradu na izložbi po povratku iz Pariza. To je ona izložba koja je oduševila Beograd. Sava je konačno dobio puno priznanje i mogao je da opravda svoj boravak u Parizu i pred roditeljima koji su uvek sa strepnjom posmatrali taj njegov umetnički rad, naravno. Bili su spremni da mu pomognu i Sava se po tome i razlikovao od mnogih naših parijskih đaka, tako da kažemo da je ipak u izvesnoj meri bio finansijski situiran, ali njegova želja je bila da se dokaže i da bude u stanju samostalno da finansira svoj rad. I pozitivne kritike koje je dobio i otkup izložbe, otkupio je veliki deo slika Alkan Đerasi, koji je i dalje i prodao Pavlu Beljanskom, Doručak na travi i Pijani brod je takođe iz njegove kolekcije. I Sava je prosto moralno osnažen, mogao već na jesen, negde u septembru, valjda, da ode u Pariz.
U jesen 1928. vratio sam se u Pariz, opskrbljen novcem iz Beograda. Uistinu, mada sam bio bolestan, taj boravak mi je bio najlepši, jer sam zahvaljujući prodaji u Beogradu mogao da drugujem sa gospodom Krogom, Kojonagijem, da se upoznam sa Derenom, da budem redovno u društvu dama Kiki, Tereze Trez i Fernand Barej, te Hermine David i pokojnog Paskina, za koga me je vezivalo neko balkansko prijateljstvo. Svi ti umetnici nalazili su dopadanja na mojim slikama koje sam u to vreme radio, a jedan moj znanac mislio je da su bolje nego one što sam radio kao zdrav, a André Lhot mi je rekao, adekvatnog su Valera, a sigurno i bolje od Cezana jer ste bolje školovan, ali šta vam to vredi da se kaže kada ste bez cena? Mislim da je u tome bilo mnogo utehe bolesnom čoveku, ali on mi reče da to nije tešenje.
U emisiji Kod dva bela goluba o parijskim iskustvima Save Šumanovića govori istoričarka umetnosti Jasna Jovanov.
Kada dolazi u Pariz, on neko vreme pokušava da nađe atelje, mesto gde će živeti, i konačno u ulici Denner Rošro nalazi jednu fabriku radioaparata napuštenu i iznajmljuje prostor i prilagođava ga svojim potrebama, pravi od njega atelje i mesto za stanovanje. U svojim sećanjima on govori da je to bilo mesto okruženo visokim zgradama sa staklenim krovom gde je svetlost dolazila od gore i bila je nekako mistična, odgovarala je njegovom psihičkom stanju, njegovom raspoloženju. Ono što je bitno za taj Savin parijski period, to su teme koje ulaze u njegovo slikarstvo. On počinje da slika Pariz, slika Luksemburški park koji se nalazio najdaleko, slika Senu, slika brodove pored Sene, takođe odlazi u Normandiju, slika pejzaže tamo, i ti pejzaži iz Pariza, iz Normandije, zaista imaju jednu posebnu, pomalo mističnu atmosferu. Negde neko od biografa Save Šumanovića je lepo primetio da se u tim pejzažima javlja jedna posebna zelena boja koja utiče na atmosferu u slikama. I zaista mi se čini da je tako. Ono što je takođe bitno, to zapravo se desilo već u vreme kada je slikao nagu ženu i Pijani brod i tako dalje, da je počeo koristi špahtlu u slikanju. I to se odražava na fakturi slike koja postaje mnogo, mnogo dinamičnija i doprinosi voluminoznosti i samih oblika na slici. Kada se bolje pogledaju te slike, iz njih izbija to neko zelenilo. Ono što takođe počinje da izbija iz tih slika, to je neka neobična crna kontura i neobični oblici drveća, one šiljaste grane koje su naglašene prosto kao pipci koji se pružaju prema nebu, to govori prosto o promeni u Savinoj duši, onome što se njemu lično događalo. Možda on to nije tako osjećao u tom trenutku, ali te slike prosto nagoveštavaju jednu buru, jedan loš period. Čak ima dosta duboke vizure i na jednoj od slika u prednjem planu vidimo jednog psa crnog, koji je mene asocirao na onog crnog psa u Gojinoj kući gluvog, koja je isto tako izaziva neku jezu, neku strepnju u čoveku kad pogleda. Ali sad eto da progovorimo o onoj veselijoj strani Savinog boravka tamo. On radi niz aktova. Radi akt Ajše ponovo, Ajšu u nekoliko poza i one ključne slike na kojima se nalazi Kiki. Pre svega čuveni crveni ćilim i druge aktove. I kao da je to odraz Kikine te dinamične prirode, i emotivne i dinamične, uvek se provlači neka crvena boja i neki crveni ton koji prosto daje neku veselost slici i potire onaj misticizam u tim predelima iz Bretanje. U tom periodu kad nastaju aktovi Kiki i njenih prijateljica drugih modela, Sava nastavlja da se druži sa svim onim prijateljima sa kojima se družio tokom svojih ranijih boravaka. Floran Fels izjavljuje da je Sava zapravo najtalentovaniji od svih jugoslovenskih slikara koji se nalaze u Parizu. O njegovom značaju govori i taj put od onog nekog anonimnog ateljea do ateljea koji je uredio sam za sebe. Nekako i to govori o njegovom sazrevanju kao umetnika i usponu ipak na nekoj društvenoj lestvici. Mesto gde je živeo je mesto gde živi Kes van Dongen, koji je bio poznat po ludačkim zabavama u to vreme. Per Krog živi nedaleko od Savinog ateljea. To je mesto gde živi u blizini, odnosno radi u ateljeu i naš Marko Čelebonović. On je preuzeo atelje od Giacometija, koji ga je preuzeo od Arhipenka. Međutim, Sava ne može da podnese ni taj tempo, ni taj teret slave, dinamike parijskog života i na kraju odlazi iz Pariza. Zapravo majka je došla po njega da ga vrati u Šid. Uslediće onaj teški period lečenja, prilagođavanja na novu sredinu. Sava nikad nije odustao od Pariza. O tome govori činjenica da je učio plesne korake, moderne igre, da bi bio spreman da se vrati u staro društvo u Parizu, mada ni u Parizu više nije bilo staro društvo. Zapravo slom Njujorške berze je prvo odvratio turiste iz Amerike koji su masovno dolazili na Montparnasse, pa su i mnogi slikari se vratili svojim kućama jer nisu mogli da žive u Parizu, nisu mogli to sebi da priušte. Generacije su se promenile i na Montparnasse dolaze nove generacije, pa i naši slikara. Odlazi Cuca Sokić, odlazi Bora Baruh, odlazi Peđa Milosavljević, Bogdan Šuput. To je jedna sasvim drugačija generacija, okrenuta drugačijem slikarstvu, i možda i da se vratio, Sava ne bi bio kod kuće više tamo.
Ni kod kuće u Šidu Sava Šumanović neće zaboraviti Pariz.
Sava se tokom šidskog perioda vraćao parijskim motivima. Postoji slika u Šumarku gde je na jednoj slici prikazao i Ajšu, parafrazu nage žene, i Kiki sa crvenog ćilima, čime je želeo da kaže da on nosi to vreme u sebi i da to vreme nastavlja da živi u njegovim slikama. Takav je slučaj i sa predelima. Tako on reaguje i kad slika one autoportrete u ateljeu. Sve su to neki mali omaži.
Danas radim stil koji zovem sam pred sobom imenom kako znam i umem stil, koji nije ni akademičan, a ni levičarski, nego onakav kakav mi ga motiv, moje znanje i moje raspoloženje diktira. Sa tim raščišćavanjem u samom sebi došlo je i do toga da nisam nastavio moj stil iz Pariza u svetlo seni i boji, nego da sam morao da pronađem način koji će dati najbolje tu svetlost i jasnoću Sremske krajine. Ona deluje vedro, jasno, kao ni jedan drugi kraj koji sam do sada video. Tu sam morao napustiti tonovanje, pa se izrazivati bojom i svetlom.
Kada je počeo ponovo da slika u Šidu, odlazeći u atar da slika i tražeći mesta koja je voleo na neki način, koja su za njega bila inspirativna, već bio oslobođen tog zlokobnog osjećanja koje ga je na onoj slici, recimo, voćnjak nateralo da naslika te pipke u obliku grana ili grane u obliku pipaka i taj neki mračni trenutak. Šidski pejzaži, tačno je da uvek imaju, tako da kažem, neku pojednostavljenu perspektivu sa nekim putem koji vodi u daljinu. Da li je to odraz Savinog nastojanja da se ipak vrati negde gde je mislio da pripada više nego Šidu, ili je to bio način da on iskaže svu širinu tog prostora? Jer svi njegovi šidski prostori imaju ta duboka polja, udaljene vizure, jednu širinu kakvu oni normandijski pejzaži nemaju. Takođe imaju drugačiju svetlost. Svetlost u Šidu je za Savu specifična i posebnu svetlost kao da imaju upravo predeli, ti predeli bez ljudi koji obrađuju zemlju, sve su to njive, sve to neko radi, nešto se tu dešava. Međutim, kod Save su zaista retke slike koje se bave time. On ima posebnu grupu slika gde prikazuje klanje svinja, gde prikazuje neke seoske poslove i tako dalje, ili onu celu seriju dečjih portreta koje radi, prosto obsesivno ih radi, ponavlja, ali njega zanima taj neki otvoreni svet, otvoreni prostor koji može da izazove samo pozitivne emocije i da inspiriše slikanje.
U sagledavanju celokupnog stvaralaštva Save Šumanovića, Jasna Jovanov posebnu pažnju posvećuje ciklusu Šidijanke i kompoziciji Beračice.
Meni se čini da je, bez obzira u kom periodu on to radio i na koji način je poetički pristupao temi berbe, ta tema za njega imala uvek simboličko značenje. U poslednjoj toj slici berbe, kako to Vesna Burović tumači, i ja mislim da je i tekako u pravu, da zapravo ta slika predstavlja neku parafrazu biblijskih tekstova i da Sava na taj način, koji nije bio religiozan i slikarstvo tog vremena je uveliko bilo oslobođeno religije, uvodi pojam hrišćanstva u univerzalnom smislu u tu sliku berbe. S druge strane, Sava je sve vreme bio na neki način opsednut ženskim telom, ženskim aktom, ženskom figurom. Na različite načine je slikao i ono što se kasnije dešava sa Šidijankama, sa tim celim kompleksom, to i pored kontinuiteta zaista deluje zapanjujuće, da je on sa toliko energije pristupio jednoj varijaciji teme, razradi teme, razradi nekih motiva koji se ponavljaju, koje on uzima iz konteksta, iz ranijeg slikarstva, interpolira u Šidijanke. Mi znamo da je on imao jednog modela i da nije baš u Šidu mogao da nađe modela za slikanje akta, ali opet veoma neobično sa koliko energije je on ispitivao odnose tih ženskih tela u prostoru, smeštao ih u različite poze. One ne deluju ni lascivno, ne deluju ni erotski, one deluju kao da su van ovog sveta, a zapravo u njegovoj viziji jesu bile. Šidijanke moramo gledati u kontekstu kompletnog Savinog stvaralaštva i kad gledamo u kontekstu kompletnog stvaralaštva, pre svega ono ima svoj kontinuitet, svoj logičan razvoj. Bez obzira na skokove do kojih dolazi, sve izgleda logično, sve izgleda kao da je planirano, mada mislim da je Sava bio pre impulsivan tip nego što je bio racionalan. Bez obzira što se on u jednom trenutku oslanja na Sezana i poziva se na Sezana, konačno kad kada dođe do tih kupačica, do teme šiljanki, u njima je sublimisan taj odnos prema ženskoj figuri, prema istoriji umetnosti. Tu ima i Renoara, ima i Picassa, ima i Poussina, ima i Cezana na kraju krajeva. Svi oni su radili slične motive, tako da kažem, slične kompozicije. Ona se naravno kod Save razlikuje i to najbolje vidimo, meni se čini, u pomenutoj slici u Šumarku, gde on želeo zapravo svoja neposredna iskustva da unese u te slike.
Nadam se da ću naći među vama Beograđanima opet poštovaoce i ljubitelje moga slikanja od pre. Pa ako vam dajem da osetite i tamne i sočne boje Pariza i severne Francuske, kontrast će biti ubedljiv da sam ja realista, više nego pre, i da sve činim da vas zadovoljim u najvećoj meri koliko moje znanje i talent dopušta.
Ovako svoj tekst, mesto predgovora, za katalog svoje velike poslednje izložbe u Beogradu 1939. završava slikar Sava Šumanović, a istoričarka umetnosti, profesorka i muzejska savjetnica dr. Jasna Jovanov svoja kazivanja o stvaralaštvu i parijskom iskustvu Save Šumanovića završava izdvajanjem slika zbog kojih voli slikarstvo velikog umetnika.
Jedna od ranih njegovih slika koja je meni veoma draga su oni ribari na Seni, u kojima je on zapravo koncentrisao ono što je do tada mogao da vidi u Zagrebu. I kada se govorilo o slikarstvu Ljube Babića i njegovog kruga, pominjao se taj pogled od ozgo koji je itekako prisutan i u francuskom slikarstvu i koji je Sava na početku svog parijskog perioda često koristio, a sa druge strane izuzetna ekspresivnost koja izvire iz te slike na drugi način nego kasnije. Posle toga za mene je vrlo interesantna slika Bela vaza, u kojoj Sava se poigrava sa onim što bi Matisse primenio na jednoj takvoj slici i sa onim što bi Deren, recimo, rekao o jednoj takvoj vazi, sa tom uzdignutom perspektivom vaze ili inverznom perspektivom vaze, koja je meni bila zanimljiva još u studentsko vreme. Mi smo često odlazili, pošto nismo imali fakultet u to vreme, bio je u ruševnom stanju. Vrlo često smo odlazili u Narodni muzej i tamo imali predavanja i sedeli često pred tom slikom i nekako mi je to ostalo kao jedan od beočuga Savinog slikarstva, kao i Pijeni brod. Ne samo zbog onoga što je Sava uradio u toj slici, zbog Savinog doprinosa, te ogromne emocije, nego do onog utiska koji imate kad uđete u Muzej savremene umetnosti, više ga nemate, promenila se situacija, i kad se penjete i upravo vam pogled privuče ta slika. Nekako mi je bilo logično da ta slika bude tu i ni na jednom drugom mestu, i gde god da se izloži ona nema za mene tu težinu kao na tom mestu, pogotovo posle komentara Todora Manojlovića da Sava slika bojama Oluje. Konačno, meni je bez obzira na taj mistični ton veoma draga slika Voćnjak Save Šumanovića, nastala pri kraju njegovog boravka u Parizu, upravo zbog te neobične atmosfere koju je ostvario i koje nema u našem slikarstvu. U tom periodu malo koji slikar ima tu neku simboličku, da tako kažemo, viziju. I pomenula sam sliku Kraj Šumarka upravo zato što su u njoj ti meni tako dragi njegovi parijski modeli i njemu tako dragi, kojih se kasnije sećao.
Emisiju Kod dva bela goluba o stvaralaštvu Save Šumanovića pripremili su i realizovali glumci Željko Maksimović i Milan Caci Mihajlović, muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstori Vlastimir Solar, Predrag Urošević i Nikola Trikoš. Organizator Milena Borčanin. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.
Eko. Praznična akcija u Disu. Dobrodimljeni svinjski vrat, kilogram 599,99. Milka cheesecake jagoda, 300 grama, 289,99. Dis, kupit ćeš više.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.